Приступ гневу у яго
быў страшны. Дагэтуль спакойны, стрымана моцны пан быў у ярасці, быццам адразу хацеў выплюхнуць свой гнеў.
Яна?
З кім?
З афіцэрам. І гэта перапоўніла чашу ягонага гневу. Дзе?
У грэка-расійскім манастыры ў Ліпічах, адказаў Кандраці, юнак, малочны брат адзіны, хто не спалохаўся.
Ясна. Манахі заўсёды рады напаскудзіць яму, чорныя божыя пацукі.
Напэўна, ўжо звянчалі, сказаў Кандраці. Позна.
Позна?
Крык быў такі, што палат замёр ад жаху.
Я ім дам позна. Людзей! Шляхту! Мужыкоў зброіць!
Не пойдуць, сказаў Кандраці, збаяцца.
А мяне яны не збаяцца?
Крычаў пан.
Не пойдуць? Шляхту выганю, і няхай здыхае з голаду. Не пойдуць? Кожнага десятага ў руднікі прадам. Кандраці! Пляшку гарэлкі кожнаму, мужыкам па 3 рублі, шляхце па 5, сем'ям забітых пенсій, коней, гарматы!
Кавалькада 600 чалавек рынула на Ліпічы. Грукаталі, падскокваючы на камянях гарматы, вецер ірваў полымя паходню, і ў п'яных людзей, якія скакалі за панам, усё ўзрастаў бязмэтны гнеў, наліваліся крывёю вочы. Манастыр атачылі апоўначы. Манахі з муроў бачылі паходні, полымя падпаленых стагоў, якое рвалася ў неба, пачулі гіготанне коней, яны чакалі гневу, але не такога. Ігумен выйшаў на мур і ўбачыў проста перад брамай расхрыстанага пана зашклянелымі вачыма.
«Дачка!» – сказаў пан.
«Тут!» – не схлусіў ігумен.
«Адвальвай браму, пёс!»
«Не апаганьвайце абітэлі!» – сказаў ігумен. Манастыр не можа адмовіць рабам Божым, якія ўмаляюць аб прытулку.
А гарэць твой манастыр можа? А ў салаўкі на затачэнне хочаш?
Спытаў раптам ігумен.
Ён адчуваў за сабою сілу дзяржавы, сілу муроў, 400 манахаў і 10 гармат. Не адвучылася яшчэ брація з тых часоў, калі манастыр быў памежнай крэпасцю.
«Лізаблюд!» – гнеўна сказаў пан.
«Халуй, петербургскі!»
«Анафему накладуць!» – сказаў келар. «Ты быдла! Дзекала недабітая!»
«А я вось дам вам анафему, зводнікі!» «Паколькі капеек з ложка бераце!
Не зневажай Бога, прычакань салавецкі!» – сказаў ігумен.
«Гэта хто Бог? Ты? Казёл ты!»
У адказ з муроў рыгнула гармата.
«Добра!» – сказаў пан. «Так...» «Добра вам будзе з нябёс на мяне ў салаўках глядзець!»
Спалоханы гэтым спакойным тонам, ігумен хацеў быў паклікаць утрапёнага Данілу, але той пайшоў ужо крывава-чорны змрок. А праз 5 хвілін адтуль зараўлі гарматы. 40 штук! Стралялі гадзіну, не па людзях, а па сцяне. Аконам хапаўся за галаву,
Нехай бы били у браму, я ей обновить легко, не бью чумур.
А пан с закаменелым тваром загадывал пушкарам сыпать подвойный пороховый заряд. Ничего не разорви, а сып! Би! И вот что! Распалите ядры! Бите ими по дахах! По дахах!
Монахи спочатку стреляли, а потом кинули. Видать было, як яны уздымали до неба руки, стоячи на мурах. У барвяным зареве твар пана стал жахливы.
Палали шчапяные дахи. И вось со страшным грукотом обурылася, упала у хмарах червоного дыму кутняя вежа. Обложники ворвались в охопленный полымем монастыр. Монахи не оборонялися. Аконом ирвал на себе волосы. Айца келлера, який сховался на дражнику, за образу торкали носом у конский гной. Перед брамой на голой земли два мужики проявляли инициативу, хвостали айца игумена, попередне знявши с его куколь. Дочку и ее мужа выволокли за муры, скрутили и кинули в розные вазы. Пану было мало. Гнев душил его, той гнев, якого он не мог позбыться стольки часу. Страшная кавалькада рушила назад. По дорозе взяли без бою, только выломавши браму, католицкий кляштар, и за сутки выпили у им все вины и ликеры. Святковали. Из город так само. Монахи, узрадованные ганьбе конкурентов, сами частовали вояков. Чорт з ими, з ликерами, будут еще. Але ж пан схизмату попирал, и тому столы аж ломалися. Подступали потым пьяные до монастыра монашек визиток и грозились взять, але пошкодовали жанчин. Виску много.